Dragi sobratje v škofovski, duhovniški službi, dragi diakoni, bogoslovci, drage redovnice in redovniki, dragi bratje in sestre, še posebej vi, ki ste z nami povezani preko radijskih valov. Božja beseda tretje velikonočne nedelje nam predstavi življenjsko izkušnjo sedmih Jezusovih učencev, ribičev, ki so se vso noč trudili, da bi ujeli saj nekaj rib, a zjutraj so bile njihove mreže povsem prazne. Bilo je sedem učencev, kar v svetem pismu predstavlja celoto, lahko bi rekli v svet. Ti učenci predstavljajo skupnost sedmih crkva, o kateri govori knjiga Razodetja v drugem poglavju. Zakaj ravno teh sedem učencev? Simonu Petru je bila zaupana naloga, da bo brate potrjeval v veri. Tomaž se imenuje tudi dvojček. Po Božji dobroti je prišel do stopne, da je mogel izpovedati svojo vero, moj Gospod in moj Bog. Lahko rečemo, da za nas, ki verujemo v Jezusovo stajenje, velja, da smo njegovi dvojčki v veri in hoji za ostalim Gospodom. Sledijo še Natanael iz Galileje, kjer je Jezus storil prvo znamenje, ter Zebedejeva sinova Jakob in Janez, ki sta v evangelijih vedno omenjena ob Jezusu, in še dva druga učenca, ki pa nista poimenovana. V svetem pismu dva pomeni veliko. Ta dva učenca simbolično predstavljata vse tiste učence, ki bodo skozi zgodovino cerkve nasledniki apostolov. Izkušnja učencev, žalostnih ob spoznanju, da so njihove mreže kljub trudo prazne, ni nekaj, kar se je zgodilo samo njim. Kolikokrat tudi mi doživljamo kaj podobnega, ko smo za kakšno stvar vložili veliko truda, časa in energij in računali na uspeh, vendar na koncu, kot da ni nobenega rezultata našega dela in našega prizadevanja. Noč, ki je omenjena v evangelskem odlomku, tako zgolj ni časovna oznaka, ampak je lahko tudi izkušnja, ko se človeku zdi, da se je Bog od njega oddalil, kot da je nanj pozabil. V takšnih trenutkih človek ne ve, kako zastaviti nov korak. Evangelij nam sporoča, da zjutraj, ko se je prebujal dan, je na obali stal človek, ki je pokazal razumevanje za utrujene in razočarane ribiče. Postavil jim je vprašanje, ki jih je najprej zabolelo. Otroci, imate kaj hrane? Učenci takrat še niso vedeli, da je z njimi Gospod. On, ki je pri zadnji večeri dal kruh, v katerem je postal on sam, navzoč med svojimi učenci do konca časov. In Gospod želi, da temu kruhu dodajo učenci svoj delež, da odgovorijo na njegovo ljubezen. Hrana nas, kristjanov, je ista, kot je hrana Božjega Sina, spoljevati Božjo voljo. Bog želi v svoji neizmerni ljubezni odrešiti prav vsakega človeka. Odgovor sedmih učencev na Jezusovo vprašanje je bil žalosten ne. V tem ne se skriva vsa njihova revščina in nemoč. Toda on jih je povabil, naj poskusijo ponovno vreči mrežo na desno stran čovna. Brez prigovarjanja so učenci sprejeli na svet. In takrat je bil ulov velik, čudežen, presegal je vsa njihova pričakovanja. Ob tej izkušnji izobilja in sreče je apostol Janez, učenec, ki ga je Jezus ljubil, prepoznal, da je skrivnostni tujec sam Gospod, ustali od mrtvih. Na ta način je apostol Janez ponovno izpovedal zmago Jezusa nad smrtjo. Pot ljubezni je tista, ki najprej prepozna pomen znamen. Božji sin, ki je ljubezen, je lahko prepoznan samo v ljubezni. Odgovor Petra v tistem trenutku je bil, da se je vrgal v jezero, kot da bi hotel prati svojo preteklost, da bi lahko očiščen stopil pred gospoda, ki ga čaka na obali. Vse to je podoba krsta, kjer je rečeno, da slečemo starega človeka, da bi nas odelo Božje usmiljenje. Na obali učence čaka gospod, čaka jih toplina, čaka jih domačnost, ljubezen. Ob Jezusu ostanejo učenci brez besed. Nobene besede o preteklosti. Sliši se samo Jezusovo povabilo, pridite jest. Gospod jih je povabil na evharistično gostijo, ki učence in nas povezuje z njim in očetom v skupni ljubezni. Ta, ki je umil noge učencem, ostaja med njimi. Še več, vabi jih k mizi, odloži vrhno oblačilo in jim streže. Gospod ostaja tisti, ki služi. Poslanstvo kristjana se rodi ob Evharistiji, tudi moč, da lahko izpolnimo zaupano poslanstvo, prihaja iz Evharistije. Zato je Evharistija vir in vrhunec krščanskega življenja. Praznovanje 10. obletnice Celjske škofije je tudi za nas nova priložnost, da poglobimo naš odnos do Evharistije, brez katere ni živega občestva cerkve. Za obhajanje jubileja 10. obletnice škofije ste se izbrali Slomškovo geslo Sveta vera, bodi vam luč. Blaženi škof Slomšek si je zelo prizadeval, da bi naši predniki vero začutili kot zaklad, kot luč na poti človekovega življenja. Brez vere je vse samo običaj ali neka tradicija. Brez vere tudi pri sveti Evharistiji ne moremo prepoznati resnične navzočnosti Kristusa. Sveti Ignacij Antiohijski pravi, brez vere ne prepoznamo, da je pri Evharistiji navzoče meso samega odrešenika Jezusa Kristusa, ki je trpelo za naše grehe in ga je Oče dobrotno obudil. V ustanavljanju novi škofij je sveti sedež videl priložnost, da bi oznanjevanje Evangelija dobilo nov zagon, s tem, ko bo škof kot pastir mogel biti bliže svojim duhovnikom in vernikom. Mnogi duhovniki, kot tudi verniki, morda izgubljajo pogum, kajti okolje, v katerem živijo, se je v marsičem spremenilo. Saj je vprašanje vere porinjeno na stranski tir. To se kaže na vsakem koraku. Le malokrat v medijih beremo, slišimo ali vidimo kaj pozitivnega, kadar se govori o veri ali o cerkvi. Ta problem je zelo živo občutil že sveti papež Janez Pavel II., ko je tolikokrat opozarjal, da se je cerkev v Evropi znašla sredi sekulariziranega in globalnega sveta, kjer se prepletajo različne kulture in miselnosti. Zato je predlagal pot nove evangelizacije. Pot, ki ni v tem, da je namenjena samo tistim, ki še niso slišali za Boga, temveč je namenjena najprej vsem krščenim, posebej še vsem tistim, ki so prijeli sveti krst, a je vera pri njih ostala zakopan zaklad. Družba, v kateri živimo, je iz dneva v dan bolj razkristjanjena. Vedno manj je v tej družbi prostora za Boga. Mnogi, ki so danes starši, so slabo ali pa nič uvedeni v vero in v versko življenje. Gre torej za potrebo po novi evangelizaciji, ki naj bi razplentela žerjavico, ki tli pod pepelom sekularizacije in pridobitniške miselnosti. Reči namreč moremo, da je pri mnogih ljudih vera prisotna in se od časa do časa tudi pokaže. A to je šibka vera, to je mlačna vera, v kateri ni moči za življenje. Takšna vera tudi nima nikakršnega odmeva v vsakdanjem ravnanju in življenju posameznika, tako v družini kot tudi v družbi. Takšna situacija pa ni zgolj negativna. Za nas predstavlja izziv in priložnost. To predstavlja priložnost za vsako župnijsko skupnost, pa tudi za škofijo. Povabljeni smo, da iščemo, kako bi razpihali žerjavico vere, da bomo vero začutili kot vrednoto in priložnost, jo sprejeli kot luč na naši življenjski poti. Samo vernik, ki zavestno in v polnosti živi svojo vero, lahko daje spodbudo tudi v občestvo. Moramo se zavedati, da samo živa občestva, kjer je vera živeta vse preprostosti in iskrenosti, nagovarja in prečuje. V takšnih občestvih je tudi navzoč čut soodgovornosti in pripravljenost, da vsak član občestva po svojih močeh prispeva kaj v skupno dobro. Taka živa občestva cerkve so upanje za naš jutri. Evharistije ni brez duhovnika. Člani mnogih občestev se vedno bolj zavedajo, da zaradi pomankanja duhovnikov ne bodo imeli več stalno navzočega duhovnika, kar je velik udarec za posamezne župnije. Mnogo prepozno smo se začeli zavedati tega problema, ki bo z leti še večji, če ne bomo skupaj našli rešitev znotraj občestev. Sredi krščanskih občestev moramo najti in spodbuditi tiste, ki se bodo pripravljeni žrtvovati za dobro celotnega občestva. Istočasno pa moramo narediti še več za nove duhovne poklice, pa tudi za nove redovniške in misijonske. Ne samo, da molimo, ampak moramo tudi ustvarjati ozračje, kjer bodo lahko ti poklici rasli in tudi dozorevali. Ustali Gospod nas čaka na obali. Vrnil se je v kočeto, a ni nas zapustil. Še več, On nas čaka, nas ljubeče spremlja na vseh poteh, v naših naporih, pa tudi v našem veselju. Na poseben način lahko njegovo bližino začutimo pri vsaki sveti maši, ker se nam razodeva, ko živi Bog med nami. Tu nam daje tudi poslanstvo in to poslanstvo je samo eno, očetovo poslanstvo, ki je bilo izrešeno sinu in po sinu vsakemu od nas. To je služenje bratom in sestram. Z veseljem lahko ugotavljamo, da se je z ustanovitvijo novih škofij duh služenja še poglobil. Z nastankom škofijske Karitas se je utrdilo tudi delovanje Karitas po naših župnijah. To je mreža solidarnosti in dobrote, na katero smo lahko resnično ponosni in Bogu hvaležni. Ob begunski krizi se je pokazalo, da je tukajšnja škofijska Karitas v sodelovanju župnijskimi še posebej tistimi, ki jih je ta begunska kriza direktno se dotaknila, bila sposobna se soočiti s težkimi nalogami in jih vestno in dostojanstveno izpeljala, brez iskanja, da bi bila posebej vidna ali pohvaljena v medijih. To izpričuje, da je bilo delovanje opravljeno iz vere, iz sočutja in ljubezni. Ekonomska kriza nas še ne zapušča. Vedno večja razlika med bogatimi in revnimi in vsak dan je več tistih, ki se znajdejo v revščini. Še posebej pri tem mislim na tiste, ki so izgubili službo, na tiste, ki ne dobijo plače, pa na starejše z nizkimi pokojninami. Naša občestva morajo biti odprta za vse te družine in za vse te posameznike, da ne bi izgubili pogum do življenja. Velikonočni kristjan je tisti, ki prinaša upanje, je tisti, ki prinaša mir in veselje. Naše sočutje in naša pripravljenost, da naredimo vse, kar je v naši moči, naj dokazuje, da je naša vera živa in dejavna. Naj bo današnje obhajanje 10. obletnice Celjske škofije najprej zahvala Bogu za vse, kar smo v teh letih po tej novi škofiji prejeli. Istočasno pa naj bo prošnja, da bi ta dar znali ceniti in ga tudi razvijati v dobro vseh ljudi v tej škofiji, da bi rasli v veri in da bi nam sveta vera vedno bolj postajala luč. Zato se izročimo v varstvo blaženega Antona Martina Slomška, ki je prvi zavetnik te škofije in sozavetnikoma svetemu Maksimijanu Celjskemu in sveti Emi Krški, da bi šli po poti pastoralne prenove, ki ima za cilj, naj naša občestva postanejo takšna, da bodo člani z novo gorečnostjo spremljali brate in sestre k trdnejši viri, k osnovnemu srečanju s Kristusom ter z odrešenikom človeka, ki lahko in da bi se lahko drug drugemu darovali v ljubezni. Amen.